آداب، یہِ چھِ آکاش وانی. خبرن ہُنٛد یہِ بُلٹِن ہیٚتھ چھُس بہٕ موشوٗ کاپرنوی. گۄڈٕ خاص خاص خبرن پٮ۪ٹھ اکھ نظر. وزیر اعظم نریندر مودی چھِ آز چین تہٕ جاپان کِس سرکٲرۍ دورس پٮ۪ٹھ روانہٕ سپدان. پردھان منتری جن دھن یوجنا ہند 10 ؤری مکمل. دریائے جہلم تہٕ باقی کۄلن کیو نالن منٛز آب چہِ کمی سۭتۍ مۄکلیو وادی کٔشیٖر منٛز سہلابُک خطرٕ. تہٕ سری نگر جوم قومی وتھ آز لگاتار 3 دۄہ تہِ بنٛد. وۄنۍ خبرٕ تفصیٖل سان. وزیر اعظم نریندر مودی سپدن آز چین تہٕ جاپان کِس سرکٲرۍ دورس پٮ۪ٹھ روانہٕ. تِم کرن گۄڈنِکِس مرحلس منٛز جاپان 15 بھارت جاپان بہلہِ پاے اجلاسس منٛز شرکت. دوٚیمِس مرحلس منٛز کرن وزیر اعظم 11 اگست پٮ۪ٹھ 10 ستمبر تام چین کِس دورس دوران شنگھائی اتھواس تنظیٖمہِ منٛز شرکت. وزیر اعظم کرن جاپان تہٕ چین چہِ بہلہِ پاے قیادت سۭتۍ پانہٕ ؤنۍ دلچسپی ہٕنٛدٮ۪ن وسیع معاملن پٮ۪ٹھ خیال باوت تہِ. پردھان منتری جن دھن یوجنایہِ سپدِ آز 10 ؤری مکمل. یہِ چھےٚ دُنیہٕچ ساروی کھۄتہٕ بٔڑ مٲلی شموٗلیٲتی پہل ماننہٕ یِوان. ییٚمیُک اعلان وزیر اعظم نریندر مودین 15 اگست 2014 تٲریخی لال قلعہ پٮ۪ٹھ کوٚرمُت اوس. مرکزی خزانہٕ وزیر نرملا سیتارمنن ووٚن زِ جن دھن خاتن منٛز چھِ 54% خاتہٕ زنانن ہٕنٛدٮ۪ن ناون پٮ۪ٹھ درج تہٕ 67% خاتہٕ گٲمی کیو نیم شہری علاقن منٛز چھِ کھولنہٕ آمٕتۍ. جموں کشمیٖرس منٛز چھُ امہِ یوجنایہِ باپتھ جموں کشمیٖر بینک لیڈ بینک رنگ کٲم کران. بینکٕکۍ مٲلی شموٗلیت شعبٕکۍ انچارج ضمیٖر احمد قادرین ووٚن آکاشوانی نیوزس سۭتۍ کتھ کران.
پرایم منسٹر جن دھن یوجنا یعنی پی ایم جی ڈی واے چھُ أکِس تِتھسٕے مُہمہِ ہُنٛد ناو یتھ تحت تِمن تمام لُکن چھِ یِوان اکاؤنٹ دِنہٕ یِم آز تام بینکِنگ نِش نیبر ٲسۍ. اتھ منٛز کٔر جموں کشمیٖر بینکن خاص اکھ پہل کھوٗل تِہنٛدۍ اکاؤنٹ. ییٚمیُک نتیجہٕ یہِ روٗد زِ تقریٖباً 15 لچھ لُکھ آیہِ بینکِنگ دِس دٲیرس منٛز. تِمن میوٗل نہٕ صرف اکاؤنٹ کھولنُکُے یوت فٲیدٕ کینٛہہ بلکہِ سۭتۍ سۭتۍ میوٗل تِمن رُپے کارڈ یُتھ تِم ڈِجِٹل ٹرانزیکشن ہٮ۪کن کٔرِتھ. بیٚیہِ میوٗل تِمن فٲیدٕ تِمن انشورنس سکیٖمن ہُنٛد یِم بھارت سرکارن خاص یِمن لُکن خٲطرٕ جٲری چھِ کرِمژٕ. اَمہِ سۭتۍ آو بیٛاکھ فٲیدٕ یہِ زِ یُس تہِ سبسڈی ہُنٛد پونٛسہٕ لُکن نِش واتان چھُ یا یُس سوشل اسِسٹنس وِڈو اسِسٹنس یا اولڈ ایج پینشن چھُ میلان یِم یہِ پونٛسہٕ چھُ ڈایریکٹلی یِہنٛدٮ۪ن اکاؤنٹن منٛز یِوان.
شہرِ سرینگرس تان روٗد وادی کٔشیٖر ہٕنٛدٮ۪ن باقٕے قصبن منٛز آز موسم رُت تہٕ پٔتمٮ۪ن 2 دۄہن دوران شدیٖد روٗد پٮ۪نہٕ پتہٕ چھُ وۄنۍ ویٚتھِ ہٕنٛدِس دٔریاوس سان وادی ہٕنٛدٮ۪ن باقٕے لۄکٹٮ۪ن بڑٮ۪ن دٔریاون کیو کۄلن منٛز آب لگاتار کم سپدان تہٕ یِتھ پٲٹھۍ مۄکلیو سہلابُک خطرٕ تہِ. جہلِم دٔریاوَس منٛز آیہِ آز سنگم پامپرٕ رام مُنشی باغ تہٕ أشمہٕ تہِ آبچہِ لیولہِ منٛز ٹاکار کمی. وۄنۍ گوٚو احتیاط رٔنگۍ روٗدۍ آز تہِ جموں کشمیٖرس منٛز تعلیٖمی اِدارٕ بنٛد ییٚلہِ زن جیٚمۍ صوبس منٛز انتظامیہن سٲری تعلیٖمی اِدارٕ 30 اگستس تام بنٛد تھاونُک فٲصلہٕ نیُمُت چھُ. سرینگر جوم قومی وتھ روٗز آز تہِ لگاتار 3 دۄہ بنٛد. نیشنل ہاے ویز پٮ۪ٹھ چھِ ہتہٕ بس گاڑِ تھامہِ گٔمژٕ. یوٗنین ٹیرٹری صوبٲیی تہٕ ضلعہٕ انتظامیہ چھِ پننہِ پننہِ آیہِ موسمی صورتحالس پٮ۪ٹھ قریبی نظر گُزر تھٲوِتھ. سٲنۍ نُمٲیندن چھِ خبر دِژمٕژ زِ صوبٲیی کمشنر کشمیٖر انشُل گرگن چھِ روٗد پٮ۪نہٕ سۭتۍ پٲدٕ گٔمتِس صورتحالس دوران آبپٲشی محکم، فٕلڈ کنٹرول، ایس ڈی آر ایف، پُلیٖس، فوج تہٕ باقٕے تولُک درو طرفہٕ کرنہٕ آمژِ کامہِ ہٕنٛدۍ تعریٖف کران ووٚنمُت زِ یِنہٕ والٮ۪ن دۄہن منٛز تہِ چھُ لوٗکن احتیاط ورتاونُک ضروٗرت. آکاشوانی نیوزس سۭتۍ کتھ کران ووٚن ڈِوِجنل کمشنرن وُنیُک تام کِس کُلہم صورتحالس تہٕ برونٛہہ کُن کِس لاہہِ عملہٕ کِس بارس منٛز تفصیٖل دِوان.
बीते कुछ दिनों में हमने समस्या को देखा और आवाम ने उसका बड़ी डट करके सामना किया है और आगे भी हमें इसी तरीके से अलर्ट रहने की जरूरत है। और मैं यही अपील एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से सभी लोगों को करना चाहूंगा कि अगले 15-20 दिन बड़े इंपॉर्टेंट रहेंगे हमारे लिए। हमारे वेदर फोरकास्ट लगातार आते रहेंगे, सभी ग्रुप्स के जरिए आपके साथ शेयर भी होते हैं, लोगों तक भी पहुंचते हैं, पर कई बार हम बड़े ध्यान से उसको नहीं देखते हैं। तो जो हमारी वेदर एडवाइजरीज हैं, जो अलर्ट्स हैं, उन सभी को हमें देखने की बहुत जरूरत है और उनको फॉलो करने की जरूरत है। जितनी भी हमारी ट्रिब्यूटरीज हैं झेलम की, सिर्फ झेलम ही नहीं बल्कि चाहे कुलगाम के हायर साइड पे विशो नाला है या पहलगाम की तरफ लिदर है या उसकी हायर जो ट्रिब्यूटरीज हैं, उन सभी पे भी वॉच रखने की जरूरत है। और जो भी रिवर बैंक स्ट्रीम्स के आसपास लोग रहते हैं उन्हें बहुत सतर्क रहने की जरूरत है, बहुत सावधान रहने की जरूरत है। और आने वाले दिनों में भी हमारी डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट टीम्स ग्राउंड पर रहेंगी। इंटर डिपार्टमेंटल हमारी टीम्स कॉन्स्टिट्यूट हुई हैं, ये 24 घंटे राउंड द क्लॉक काम करती रहेंगी। और हमारे इसी तरीके से जो डिस्ट्रिक्ट के इमरजेंसी कंट्रोल रूम नंबर्स हैं या यूटी लेवल जो इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर जो हरिनिवास श्रीनगर से काम करता है, उनके नंबर्स भी सभी को वाइड स्प्रेड सर्कुलेट कर दिए गए हैं। फिलहाल ये एक शॉर्ट टर्म अरेंजमेंट रहेगा अगले 15-20 एक महीने के लिए, जब तक मानसून का जो सिस्टम है वो इम्प्रूव नहीं हो जाता और रिसीड नहीं कर जाते हैं जो मानसून शावर्स हैं।
موبایل کنیکٹوٹی مز پتمن اکس دون دوہن دوران پیش آمتن مشکلن متعلق پرسن ینس پیٹ ون کشیر ہند صوبائی کمشنرن
جموں میں کافی ایکسٹینسو ڈیمیج اس ویدر پیٹرن کی وجہ سے ہوا ہے، چاہے وہ بی ایس این ایل ہو چاہے وہ ایئرٹیل ہو، ان کی ٹیمز راؤنڈ دا کلاک وار فوٹنگ پہ پرسوں سے کام کر رہی ہے میں کہوں گا، اور آنریبل ایل جی صاحب نے بھی آنریبل سی ایم نے بھی دونوں نے ریویوز اس چیز کا لیا ہے، اور میری بات جو ہوئی ہے بی ایس این ایل انچارج سے بھی اور ایئرٹیل کی ٹیم سے بھی، ابھی بھی ریسٹوریشن کام چل رہا ہے اور ہمیں امید ہے کہ اگلے کچھ گھنٹوں میں جو ہے ریسٹوریشن ٹیلیکام۔
یم خبر شوتے آکاشوانی پٹ بوزان خبر ہے کیو تو آکاشوانی ہنس موبائل ایپلیکیشن نیوزان AIR تو ڈی ٹی ایچ ایس پہ بوزت۔ پیش باقی خبر، جموں کشمیر مز دوران موسمیات محکمن ازکی پہ موسم ٹھیک روزن پیشگوئی کرم، سری نگر ون موسمیات محکمہ کے سربراہ ڈاکٹر مختار احمدن موجود موسمی صورتحال حوالہ آکاشوانی نیوزس تفصیل دیوان۔
موسم کھلا ہے، باقی موسم ٹھیک رہنے کے چانسز ہیں تھرو آؤٹ جموں اینڈ کشمیر، ادر دین دس کوئی میجر سپیل نہیں ہے ٹل 29 ایوننگ تک، اور اس کے بعد جموں ڈویژن میں پھر سے تھوڑی سی بارشوں کے چانسز ہیں ایک دو ڈسٹرکٹ کے اندر۔ بارش تو ختم ہو گیا ہے، واٹر لیول بھی ریسیڈ ہو رہا ہے، تو پینک کرنے کی ضرورت نہیں ہے، افواہوں پہ بھروسہ نہ کریں، تھوڑا احتیاط کرنے کی ضرورت ہے جموں ڈویژن میں بھی، یہاں ویلی کے اندر بھی مڈ سلائڈ فون ہے جیسے، ان جگہوں سے بالکل پرہیز کریں کیونکہ ابھی بھی سوائل جو ہے پوری طرح سیچوریٹڈ ہے اور لینڈ سلائڈ جو ہے ٹریگر ہو سکتا ہے۔
جموں کشمیر کے وزیر اعلی عمر عبداللہ ان وادی میں سیلاب خطر مکلنس پہ اطمینان بومت، سری نگر صحافیوں سے کت کران ون تمو زن والین دہن مز ہین تم سینئر افسرن ہز اخ میٹنگ بلوت یت کت سام زاس 14 کی ووکھ سیلاب پتہ کیا ہوچ اس تو کت قدم تل۔
دونوں طرف جموں اور کشمیر میں پانی اترنا شروع ہو گیا ہے، جموں میں تو بہت ہی جلدی اتر جاتا ہے، یہاں اترنے میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے لیکن پانی اترنا شروع ہو گیا ہے۔ فی الحال تو ہم اس خطرے سے نکل چکے ہیں، لیکن آگے جا کے مجھے خود افسروں کے ساتھ بیٹھ کے یہ سمجھنا ہوگا کہ آخرکار 2014 کے بعد ہم نے کیا کیا۔ اگر دو دن بارش کے بعد یہ حال رہا تو خدا نہ خواستہ اگر کل کو 4 دن بارش ہوئی، پھر تو ہم 2014 جیسے حالات میں اپنے آپ کو جو ہے پائیں گے۔ تو اب افسروں کے ساتھ بیٹھ کہ میں یہ جاننے کی کوشش کروں گا کہ 2014 کے بعد ہم نے کیا کیا، جو پیسہ آیا اس کو کہاں پہ استعمال ہوا، جو فلڈ چینل میں کیرینگ کیپیسٹی بڑھانی تھی وہ کہاں تک بڑھایا گیا، اور جہاں کچھ کوتاہیاں رہی ہیں انہیں ہمیں درست کرنا ہوگا۔
جموں کشمیر مز جل شکتی ہند وزیر جاوید احمد رانہ ہوت آز اکس بہل پائے میٹنگ مز جوم تو ام کن اند پک علاقن مز رود پین پتہ پید گمت حالاتن تو آبچ سپلائی بحال کرنچ کام ہند جائزہ، میٹنگ اندر آو اثر زدن تام فوری راحت واتن خطر کرنے یوان کاروائی ین پیٹ زون دین۔ موجود موسمی صورتحال نظر تل تھوت کر جموں کشمیر قانون ساز اسمبلی تمام کمیٹی میٹنگ 5 ستمبر تام ملتوی، اسمبلی سیکرٹریٹن زانیاب کرمت انتظامیہ موجود صورتحال مز محو یم کن یس ہش میٹنگ 5 ستمبر تام ملتوی کرنک فیصلہ نینا آمت۔ جموں کشمیر کس وزیر اعلی سند مشیر نصر اسلم وانی تو کابینہ وزیر جاوید احمد رانہان بوز آز پارٹی ہیڈ کوارٹر سری نگر عوامی مسلہ، وادی ہندو مختلف علاقوں پہ آمتو عوامی وفدو تو پارٹی کارکنوں وتلو ات موقع پہ پن پن علاقن ہند مسلہ تو مشکل۔ پن خیال باوان و ناصر اسلم وانین زاس 14 کے سہلاب پتہ کہہ وری گزرنے باوجود سہلابی صورت حالس روٹ کرنے خاطر کان خاص قدم تلن چھن آمت افسوسس لائق کت پور بر صغیرس ست ست آو جموں کشمیر مز آز حضرت خواجہ بہودین نقشبند صب رحمۃ اللہ علیہ ہند ورس پاک یچ پس سان من وادی مز سپز ساری کھت بڑ تقریب سری نگر تہندس آستان عالیہ خوج بازر نوٹ منعقد یت ہت بدیو عقیدت مندو درود اذکار علاوہ خوج دگرس مز شرکت کر باقی خبرو برو یہ وقف
آپ اپنے کاروبار کو فروغ دینا چاہتے ہیں تو آکاشوانی سری نگر ہے آپ کی آواز کا سب سے مؤثر ذریعہ آکاشوانی سے ہر دن خبروں کے 11 بلٹنز کے علاوہ تعلیم معلومات تفریح اور موسیقی پر مبنی مختلف پروگرام نشر ہوتے ہیں اپنے کاروبار کا اشتہار بک کرانے کے لیے آج ہی فون نمبر 9419000258 پر رابطہ کریں آکاشوانی سری نگر جہاں ہر آواز بنتی ہے جموں کشمیر کی پہچان
پیش باقی خبر نشہ مکت بھارت ابھیانس تحت سماجس منشیات کے لانت نش نجات دن خطر چھے درس ملکس مز پریت سوترس پیٹ کوشش جاری بوزیو وزیر اعظم نریندر مودی سن یہ پیغام
ویکتی سویم پریوار یار دوست سماج سرکار قانون سب کو مل کر کے ڈرگز سے اگر بچنا ہے ایک دشا میں کام کرنا پڑے گا
جموں کشمیر مز نوجوان ام بد عادت نش دور تھونے باپت بکار قدمن ہندس بارس مز وون ایک سرکار نوکر پیش شوکت حسین آکاشوانی نیوز سیت کت کران
وقت گواہ کہ اس کم کم گھر تباہ و برباد گسن نشکن حالات من اس نش مز انوالو گو وقت گواہ کہ اس کم کم گھر پے یم آسمان ستس رلت تم پے پتھر پسو پسر گئی تم گھر نشکن حالات مز لہذا سی میسیج یہ کہ نش کرن وول رکاون تمس کرو کاؤنسلنگ نش کنن وول تہذ کرو رپورٹنگ کنسرن اتھارٹیز
صدر جمہوریہ دروپدی مرمون چھ نوکھائی مالکس موقع پہ اڑیسا کن لوکن مبارک کورمت تمو وون سوشل میڈیا کس اکس پوسٹس مز زی زراعت تو کملن شکریہ کرنک اک مقدس موقع تمو وون مزید زی نوکھائی چھ رچ رچ تو نزدیکی ہنز علامت دروپدی مرمون کور ات موقع پہ پنہ نیک خواہش باوان ہر کنسی زندگی مز خوشی تو امن دعا تہ وزیر اعظم نریندر مودی تور آز نوکھائی کس موقع پہ لوکن مبارک اکس سوشل میڈیا پوسٹس پہ وتلو مودی یہ کت زی مل تم کملن کن شکر گزاری یاد پاوان یم سارنی باپت محنت چھ کران تمو کور ہر کنس ہند باپت رت صحت تو خوشحالی ہن دعا تہ خاص خاص خبرن پہ تراو بے اک نظر وزیر اعظم نریندر مودی آز چین تو جاپان کے سرکار دورس پہ روانہ سپدان پردھان منتری جن دھن یوجنا ہند کہہ وری مکمل دریائے جہلم تو باقی کولن کیو نالن مز آب چی کمی سیت موکلیو وادی کشیر مز سہلاب خطر تو سرینگر جوم قومی وات آز لگاتار تریم دو تی بند ات سیت ووت خبرن ہند یہ بلٹن اند آکاشوانی سرینگر پٹ سپدی کشتن خبرن ہند بلٹن شامس 7:30 بج نشر ایسی اجازت خدا حافظ